This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Talk Therapy. คุยชีกับพี่และเธอ
สวัสดีค่ะจีค่ะ
สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะ
และนี่ก็คือรายการ Talk Therapy นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถึงว่าเด็กยุคใหม่ที่จบในยุคโควิดเนี่ยจะมา move ชีวิตกันได้ยังไงนะคะ
ใช่เพราะว่าหลายๆคนเนาะที่เรียนจบมาเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วยาวมาถึงตรงเนี้ยเราเจอโควิดเข้ามาเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าชีวิตทุกคนมันจะต้องเคว้งๆงงๆแล้วไม่รู้จะแบบวางแผนชีวิตไปยังไงต่
อแล้วก็ด้วยที่ว่าเราอยู่ในยุคที่แบบโซเชียลมันไหลไปไวมากมีเทรนด์เข้ามาเยอะแยะมากมายเด็กหลายคนก็จะสับสนว่าตัวเองอ่ะจริงๆเราชอบอะไรกันแน่
ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยชวนพี่ก้อยนะคะแล้วก็พี่โอมานั่งกับเราตรงนี้มาคุยชีด้วยกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะค่ะก็อยากชวนพี่ๆแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังนิดนึงเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่แล้วอาจจะเอ๊ะใครหน้าใครมาคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ฟังอยู่ใน YouTube นะคะ
ค่ะ
พี่โอนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโครงการแนวสูงของแสนสิริพูดกันง่ายๆก็คือดูแลงานด้านการตลาดของคอนโดมิเนียมของแสนสิรินะครับอันนี้เป็นงานหลักที่ทำเรียกว่างานส่วนใหญ่ของชีวิตเราก็ทำตรงนี้แต่เราก็จะมีสิ่งที่เราต้องเรียกว่าเป็นรายได้เสริมก็ของพี่ก็จะเป็นการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดทั้งซื้อลงทุนขายต่อลงทุนปล่อยเช่าแบบนี้แล้วก็มีงานที่เป็นกึ่งงานอดิเรกคือแนะนำเรื่องการลงทุนเพราะเราอยู่ในวงการนี้พอเราอยู่มานานๆน่ะก็จะมีคนมาคอยถามว่าซื้อคอนโดตัวนั้นดีไหมตัวนี้ดีไหมทำอะไรดีเฮ้ยตรงนี้น้ำรั่วข้างบ้านมีอะไรเราก็ต้องคอยให้คำปรึกษาหรือว่าใครเขาจะเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เขาก็จะมาคุยเนาะแล้วก็เวลาว่างๆก็อาจจะเล่นเกมอะไรอย่างนี้บ้างเหมือนน้องๆทั่วไปตั้งวงการเล่น ROV อะไรไปแบบนั้น
เดี๋ยวนี้ต้องตีป้อมเลยใช
่
ไหม
ใช่ใช่ใช่
รู้ไม่ออกเลยว่าพี่เล่นเกม
เอาเลยไหมครับ
สักตาสักตา
อะไรค่ะก้อยอรัชพรนะคะก็แสดงค่ะทำ YouTube ค่ะเขียนบทค
่
ะ
ก็ชวนพี่ก้อยมาเนาะเพราะว่าพี่ก้อยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ไอแล้วก็จีเพราะพี่ก้อยทำทั้ง YouTubeเป็นศิลปินนักแสดงเขียนบทอีกอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ก็พี่โอนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มีความชอบที่แบบหลากหลายมากแล้วก็เป็นเหมือนกับคนหนึ่งที่เหมือนกับแพลนชีวิตตัวเองได้ดีค้นหาตัวเองได้เก่งมากแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรในชีวิตนะคะก็เลยชวนพี่โอมาก็นั่งคุยได้กันค่ะ
เจอน้องๆแล้วพี่รู้สึกว่าความเจียวจ้ามันน้อยลงเลยพี่อยู่กับเพื่อนแล้วพี่หนวกหูมากเลยรู้สึกดังดีค่ะโอเคค่ะเชิญค ่ ะ ได้เจียวจ้าต่อไปแล้ว
ค่ะวันนี้แหละค่ะนี่แหละค
่
ะ
แต่ว่าวันนี้หนูชวนมาคุยเพราะว่าอย่างตัวหนูเองอ่ะหนูย้อนกลับไปเมื่อแบบต้นปีที่แล้วตอนที่เรียนจบใหม่ๆอ่ะค่ะแล้วต้องเลือกงานแรกอ่ะตอนนั้นชีวิตคือเท่าที่หนูจำได้คือแบบเครียดมากเพราะว่ามันไม่รู้จะเริ่มเลือกงานแรกจากอะไรดีคือหนูว่าสมัครครีเอทีฟแต่ว่าในความครีเอทีฟอ่ะหนูก็สมัครทั้งครีเอทีฟคอนเทนต์แล้วมันก็จะมีสายแบบครีเอทีฟมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ยังจะมีแบบสตาร์ทอัพหลายๆที่ที่เขาต้องการครีเอทีฟไปเขียนแบบคอนเทนต์ตามเพจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบก็ส่งเรซูเม่ไปแล้วก็ได้แล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วมันก็แบบเลือกไม่ได้จริงๆว่าเราจะทําอะไรดีแล้วก็อึดอัดมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เลยชวนพี่ๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าตอนที่พี่ๆจะต้องเริ่มทํางานครั้งแรกเลยอ่ะค่ะเคยเจอภาวะแบบอึดอัดเราไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ไหมคะ
เอาของก้อยก่อนก้อยพี่ตอนพี่จบมามันดันเป็นความโชคดีตรงที่ว่าพอพี่จบมามันดันมีงานแสดงเข้ามาเลยซึ่งจริงๆงานนั้นก็อ๋อจริงๆมันมี2ช้อยปกติจบมาเพื่อนพี่มักจะไปเหมือน exchange ที่อเมริกาใช่ป่ะโครงการของแบบดิสนีย์อะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็ไปสมัครจนได้ไปแล้วแต่ปรากฏว่าสัมภาษณ์จนจ่ายเงินไปแล้วด้วยอ่ะอยู่ดีๆคนเขาไปเรียกแคสอะไรเงี้ยก็เลยแบบประจวบเหมาะที่ได้ไปแต่ถามว่ามีจุดที่แบบเฮ้ยทำอะไรดีไหมค่อนข้างรู้ตัวประมาณนึงว่าเราจบมาจากนิเทศจุฬาเราอยากทำในวงการบันเทิงแน่ๆแล้วสิ่งที่ค่อนข้างมาจะชอบที่สุดเป็นงานแสดงแต่ก็อยากรู้ทุกแบบแอเรียของวงการบันเทิงเลยค่อนข้างรู้ว่าคงไปทางนี้แน่นอนเลยแต่ปัญหามันมักจะเป็นแค่ไปแล้วเฮ้ยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดว่ะไม่ได้คิดว่าชอบมากแต่ชอบน้อยลงอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นทางนั้นมากกว่า
แต่ก็คือแบบไม่ได้ซัฟเฟอร์ว่าฉันจะต้องวางโพซิชันตัวเองให้เติบโตไปทาง
แบบนี้หรือแบบนี้เท่านั้น
หร
ือ
เบื้องหน้าอะไรอย่างเง
ี้
ย
เราไม่ได้ฟิกซ์ตัวเองมากขนาดนั้นเรารู้สึกว่าณโตเมนต์นั้นน่ะที่เราคิดว่าเราชอบแสดงมากๆพอเราเข้าไปเราก็เจอจุดที่ไม่ชอบอันนี้เลยหรือจุดที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยอย่างเขียนบทตอนที่เราเรียนน่ะเราก็ไม่ได้อินกับมันมากแต่กลายเป็นว่าพอไปเขียนไปสักพักนึงเจอจุดที่อินว่ะเราเลยรู้สึกว่าพอทําไปสักพักนึงมันจะเจอจุดที่ว่าไม่ได้ต้องมานั่งฟิกซ์ว่าฉันต้องเป็นสิ่งนี้เท่านั้นหรือฉันต้องเป็นสิ่งนี้เท่านั้นเราก็เจอทั้งจุดที่ชอบและไม่ชอบในหลายๆงานที่เราทําอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือลองไปก่อน
ใช่เราค่อนข้างลองไปก่อนเยอะ
ของพี่จะมีความต่างอย่างนึงเพราะว่าพี่จบเศรษฐศาสตร
์
ฉะนั้นด้วยการจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่คนจะนึกถึงคือจะเรียนต่ออะไรมากกว่าจะทํางานอะไรก่อนฉะนั้นเนี่ยทันทีที่จบหรือก่อนที่จะจบเนี่ยสิ่งที่คนคิดคือจะเรียนต่ออะไรเพราะว่าจบเศรษฐศาสตร์ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนอาชีพหลายๆอาชีพที่แบบจบมาแล้วมีงานชัดเจนว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วทําอะไรอ่ะคือไม่มีใครจบแล้วจบออกไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบต่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยากกว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องไปเรียนต่อจนกว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกถึงจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เต็มตัวได้ฉะนั้นต้องคิดตั้งแต่แบบปี3ปี4ทุกคนจะคิดว่าจะเรียนต่ออะไรสายไหนถ้าไปการตลาดการเงินไฟแนนซ์อะไรต่างๆฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องตามหาคือเรียนต่ออะไรดีฉะนั้นโจทย์มันก็เลยไม่ต่างกันนิดนึงแล้วก็พอเรียนจบตอนปี3ปี4อ่ะก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกันนอกรอบก็คือว่าเฮ้ยพี่ต้องดูแล้วว่าเราจะไปทางไหนแล้วเราจะรุ่งมันก็จะมีสายหลักๆสายการเงินสายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไปเลยเราก็ต้องดูว่าตัวเราเองอ่ะเทียบรุ่นกันแล้วกับเพื่อนในรุ่นหรือกับพี่ๆหรือแม้แต่กับน้องในคณะเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าวัดกันแล้วเราอยู่ตรงไหนถ้าเราไปแล้วเราจะสามารถที่จะเป็นอันดับต้นๆของแคตตากรีนี้ในประเทศนี้ได้หรือเปล่าซึ่งพี่ดูแล้วพี่ไม่รอดไปแล้วดูเพื่อนแต่ละคนแล้วฉันแพ้เธอมาตลอด 3-4 ปีที่เรียนมาฉันไม่ขึ้นไปสู้กับเธอในการทำงานอีกต่อไปหรอกก็เลยมองไปเลยว่าเรางั้นเราไปทางสายที่มันค่อนข้างจะชัดเจนไปเลยว่าจะทำอาชีพอะไรหรืออินดัสทรีไหนพี่แนะนำอย่างนี้มอง2อย่างคือทำอาชีพอะไรกับทำธุรกิจอะไรมันมีความต่างกันเนาะคือเพราะว่าในอาชีพคือฉันจะเป็นนักบัญชีถ้าอาจจะเป็นนักบัญชีนั่นคืออาชีพแต่ว่าแล้วเธอชอบทําธุรกิจอะไรอ่ะนักบัญชีก็อยู่ในทุกๆบริษัทแต่ว่าก็ควรที่จะเลือกบริษัทที่ตัวเองชอบถูกป่ะถ้าเป็นนักบัญชีแล้วสนใจการท่องเที่ยวคุณเป็นนักบัญชีที่ไปอยู่ในบริษัทท่องเที่ยวมั้ยล่ะแล้วคุณชอบโรงแรมคุณเป็นนักบัญชีที่ไปอยู่โรงแรมคุณก็จะมีความสุขกับการทํางานมากกว่าเพราะคุณได้เห็นสิ่งที่ชอบและได้ทํางานที่คุณถนัดด้วยฉะนั้นมันอาจจะต้องเลือกทั้ง2อย่างถ้าเลือกยังไม่ได้ทั้ง2อย่างเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได
้
อย่างน้อยที่สุดเราก็อยู่ในที่ที่เราโอเคอย่างสมมุติว่าน้องก้อยบอกเมื่อกี้คือก็อยู่ในวงการที่เราเรียนนิเทศมาแต่ว่าฉันยังไม่เลือกว่าฉันจะเป็นนักแสดงจะเป็นนักเขียนมันยังอาจจะยังไม่เลือกตรงนั้นแต่ฉันจะอยู่ในวงการนี้ให้ได้อาจจะต้องเลือกตรงนั้นก่อน
ครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติแบบพี่ๆมีความชอบหลากหลายมากอะไรเป็นแบบสิ่งที่ทําให้เราเลือกทํางานอาชีพนี้มันเป็นแบบแพชชั่นหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราวางแผนมาอยู่แล้วหรือว่าอาจจะแบบไม่เคยวางแผนมาเลยว่าอยากทําอาชีพนี
้แต่ว่าพี่นะพี่ไม่ได้วางแผนขนาดนั้นว่าฉันจะอยากทําอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตใช้คํานี้ละกันคือคนเราต้องวางแผนแต่ว่าการวางแผนและวางแผนไปตลอดชีวิตมันมองไม่เห็นขนาดนั้นงั้นลองเซตกันว่าเอาสัก5 ปีแรกที่เข้าไปทํางานน่ะคิดว่าทําที่ไหนแล้วตรงกับความต้องการในตอนนี้ละกันเราไม่มีทางรู้ว่าทำไปอีก3ปี5ปีเราจะชอบจริงๆหรือเปล่าก็เลือกก่อนว่าเราสนใจสิ่งนี้อยู่เอาตอนนี้แหละแล้วก็สนใจจริงๆแล้วเวลาเราลงไปทำให้มันเราจะทำเต็มที่ไหมกับสิ่งนั้นถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะทำเต็มที่เราอยากรู้มันจริงๆก็ลงไปทำเลยยิ่งโดยเฉพาะเราอายุแบบ20กลางๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีเวลาให้พลาดไงก็เดี๋ยวถ้าไม่รู้ตอนหลังว่าไม่ชอบก็ช่างมันก็ทำอย่างอื่น
เห็นด้วยกับพี่โอเรารู้สึกว่าไม่มีทางรู้หรอกไอ้วางแผนไปสมัยก่อนเราเป็นคนที่โคตรวางแผนเลยในอาทิตย์นี้จะทำ1 2 3 4 5แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าในระหว่างวันนะมันไม่มีทางที่ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าในวัยเนี้ย กระโจนเข้าไปเลยดีกว่าอย่างตอนแรกอะที่มีคนมาชวนเขียนบทอะเราไม่เคยเขียนบทซีรีส์มาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่เราแค่รู้สึกว่าหนึ่งมันเป็นสายงานที่เราอยากรู้เฮ้ยเพิ่งเขียนบทได้ว่ะแต่พอเข้าไปนั่นแหละก็จะได้รู้ว่าซัฟเฟอร์แต่ว่าณโมเมนต์ที่เลือกทำอะเราแค่อย่างที่พี่โอพูดเลยว่าอยากลองทำไหมถ้าเรื่องที่จะทำแล้วทำให้เต็มที่แค่นั้นเองเราก็รู้สึกว่าในทุกๆงานที่เราเลือกทำมันไม่ได้วางแผนแต่โอเคเลือกสละตะแล้วว่าจะทำก็ทำมันให้สุดแค่นั้นแหละ
เราไอ้ก่อนที่จะสละตะว่าจะทำอ่ะมันผ่านโปรเซสอะไรมาบ้างอย่างของหนูอ่ะคือตอนนี้เราสองคนเป็นครีเอทีฟเนาะแต่ว่าวันๆอ่ะจะเพ้อฝันกันมากจะแบบจี้เปิดช่องอันนี้ไหม
ทำพอดแคสต์ใหม
่เริ่มใหม่ตลอดแบบอันเก่ายังทำได้ไม่ดีมากเลยก็เอาอีกแล้วว่าแบบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเทรนด์นี้กำลังมานะแล้วก็คิดเยอะมากแต่แบบไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันคิดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันจะดีเปล่าวะอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราทำกันแล้วก็เดี๋ยวได้ก็หลับไอเดียกันแล้วก็แห้งมากกองเอาไว้ตอนนี้กูไอเดียคือเพียบเลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีความกล้าที่จะลงมือทำ
อันนี้เราไม่รู้เรามีคำตอบหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าถ้าสายงานครีเอทีฟอะมันคือสายงานศิลปะไม่มีทางมีผิดมีถูกแน่ๆถ้าตราบใดที่เรารู้สึกเราเกิดไอเดียหนึ่งอันนี้ตอนทำ YouTube นะก็คิดกับเพื่อนว่ามันจะดังปะวะมันจะเวิร์กไหมเราอะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำสิ่งเนี้ยเป็นอย่างน้อยอะแค่เราได้ลองทำไปก่อน
อ
ะไม่มีทางที่เราจะรู้หรอกสุดท้ายถ้าคนด่าเราถามว่า intention ของเราคืออะไร intention ของเราคือ1ได้สนุกกับเพื่อน2คือเราได้รู้เรื่องราวที่เราอยากถามคนคนนั้นจริงๆถ้าเราพยายามหวังผลลัพธ์อย่างเดียวว่าเฮ้ยแม่งต้องดีแน่ๆอะเราว่ามันอาจจะโฟกัสผิดจุดเราว่าสิ่งที่โฟกัสมันคือว่าณโมเมนต์ที่ทำอะสนุกเปล่าโมเมนต์ที่ทำแม่งมันไหมโมเมนต์ที่ทำเราสื่อสารกับคนที่เราอยากสื่อสารไหมซึ่งเราว่าถ้าเราโฟกัสถูกจุดอะเมจิกโมเมนต์ของงานศิลปะมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วเลยเงี้ยผลลัพธ์คนจะชอบไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้แต่เราว่าถ้าโฟกัสสิ่งนั้นอะอาจจะทำให้เราแบบมิสเดอะพอยต์ของการทำงานในความคิดเรานะซึ่งเราเป็นบ่อยสมัยก่
อ
นประมาณนั้นแต่มันก็จะมีสายงานบางสายงานที่เรารู้สึกว่าเขาจะต้องวางแผน1 2 3 4เพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราว่าทางครีเอทีฟการเอ็กซ์เพคกับผลลัพธ์มากๆอ่ะอาจจะไม่ได้เวิร์ก
เพราะฉะนั้นก็แบบถ้าเริ่มมีไอเดีย
ทำไปก่อนลองทำไปก่อน
โยนลงไป
โยน
ไป
โยน
เดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเรื่อย
ๆพี่เห็นด้วยหมดเลยแล้วก็พี่คิดว่าด้วยรุ่นอย่างเราอ่ะไม่เห็นจะเป็นต้องเลือกเลยคือในความกังวลอ่ะว่าฉันจะทำอันนู้นดีไหมฉันทำอันนี้ดีไหมอ่ะมันจะมีความคิดว่าถ้าฉันไปทำอันนี้แล้วฉันจะไม่ได้ทำอันนั้นหรือเปล่าคือไม่เห็นจำเป็นต้องเลือกเลยอ
่
ะ
แต่พี่ว่าหลายๆครั้งอ่ะบางทีงานหลายอย่างไม่เกิดจากการที่คิดเยอะไปมีนะอันนี้มันเอ๊ะเยอะอ่ะพี่ว่าทำไปก่อนเราไม่ต้องเอ๊ะเยอะให้คนดูเอ๊ะ
ตายงั้นฝากทุกคนช่วยเอ๊ะกันด้วยนะรวมถึงท็อกเทอราพีด้วยถ้ามีอะไรเอ๊ะก็บอกกันมาได้ทีนี้พอหลังจากที่เมื่อกี้หนูก็เกริ่นตอนที่หนูเลือกงานไปแล้วทีนี้ตอนช่วงเนี้ยค่ะได้งานแล้วมีงานทําและเป็นสายงานครีเอทีฟแต่ว่าเจอโควิดซึ่งทําให้ตอนนี้ใช้ต้องใช้ชีวิตทํางานที่บ้านบ่อยมากเลยค่ะมากแทบจะมากกว่าการมาทํางานที่ออฟฟิศเนาะแล้วมันจะมีแบบปัญหานึงที่เราว่าหลายๆคนจะเจอคือการทํางานอยู่ที่บ้านนะคะเรานั่งทํางานกับคอมแล้วคุณแม่จะอยู่บ้านด้วยคุณแม่ก็จะเห็นเรานั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาทั้งวันแล้วก็จะเกิดแบบเหมือนเป็นคอนฟลิกต์เล็กๆในครอบครัวว่าไม่เห็นทําอะไรเลยนั่ง
เล่นแต
่
คอมเราเคยแบบแอบทะเลาะกับแม่นะเหมือนแบบคือแม่เขาจะมีชั้นวางของเขาแล้วเราก็อยากได้แบบมินิมอลเราก็เลยย้ายของแม่ไปเราไม่ได้บอกแม่ก่อนแม่โมโหมากโมโหจนแบบเราแบบเฮ้ยว่าแบบย้ายนิดเดียวทําไมต้องโมโหขนาดนั้นสุดท้ายก็เคยก็รู้เลยว่าสเปซของเขาเราไม่ยุ่งเราแต่งในห้องของเราเองแค่นั้นเลย
เรารู้สึกว่าพออย่างเงี้ยการทํางานที่บ้านมันมี1ปัญหาเหมือนกันนะที่มันเป็นความแบบอึดอัดเล็กๆว่ามันไม่รู้จะจัดการพื้นที่ในบ้านยังไงนะคะอยากรู้ว่าแบบพี่ๆประสบปัญหาประมาณนี้เหมือนกันมั้ยคะ
เรานะเป็นเหมือนกันคือตอนอยู่บ้านกับแม่สิ่งที่แม่พูดตลอดไปอาบน้ําเหมือนกลัวห้องน้ําหาย
ถูก
อาบน้ําไปกินข้าว
ใช่อะ
ไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งเราก็จริงๆเราพอเราจบมาสักปี1หรือ2ปีป่ะออกไปอยู่คนเดียวก็ออกมาอยู่คนเดียวทํางานเองอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่ไปสักพักนึงอ่ะจนเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งคุยกับพี่โอไปก็อยากกลับบ้านคือเราก็มันจะมีแบบลูปของอายุหรือว่าพอเราห่างเขาเราก็จะอยากอยู
่
แต่สุดท้ายพอเข้าไปอยู่ด้วยกันมันต้องจัดสเปซให้มันชัดเจนเหมือนกันบางทีเราเมื่อก่อนเราเล่นละครมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบอดี้เทรนนิ่งใช่ไหมแบบว่าต้องทำการบ้านตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเราเคยแบบกำลังแบบโหร่ายรำกับแม่ก็เปิดเข้ามาลูก คือมันกำลังอยู่ในจินตนาการอ่ะมันก็จะมีจุดนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเราเหรอทางแก้หรอทางแก้ต้องคุยกับแม่ปะวะจะแก้ยังไงอ่ะหรือแบบอาจจะต้องแบ่งโซนให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยให้เขาเข้าใจ
เพราะว่าพอแบบเราทำหลายอย่างแล้วบางทีแบบอย่างพี่ก้อยน่าจะชัดคือไม่ได้ทำแค่แบบงานรูทีนแต่ว่ามันต้องทำหลายๆอย่างมันต้องตัดสั่นกันไป
ใช่แต่ว่าจริงๆการออกได้ออกมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับอันนี้ก้อยคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้ก็รู้สึกว่ามันทำให้มีสมาธิขึ้นข้อแรกเลยคือบ้านที่อยู่กับคุณแม่ไม่ได้ติดพวกแบบ MRT BTS อะไรเงี้ยซึ่งช่วงแรกก่อนนั้นยังไม่ได้ขับรถอะไรเงี้ยก็เลือกที่มันแบบไกลด้วยประมาณนั้นแล้วก็พอย้ายไปช่วงแรกเราจะรู้สึกว่า
ฟรีดอมอิสระเต็มที่ใช่ไหม
เฮ้ยกลับมาเราก็ไม่ต้องแบบ
ใดๆ
เขาจะไม่ค่อยรู้ว่าเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ก็นั่นแหละพอสักพักนึงมันก็จะมีความคิดถึงเขาแต่ว่าเมื่อกี้ได้คุยกับพี่โอนอกรอบเหมือนกันพี่โอบอกว่าอะไรนะคะ
ปัญหาเรื่องคุณแม่เนี่ยแก้ไม่ได้ต่อให้เราจะโตขึ้นมาแยกออกมาอยู่คนเดียวจะมีแฟนอยู่กับแฟนหรืออะไรแก้ไม่ได้คือต้องหลบกันไปรู้จักกันมาทั้งชีวิตแต่คุณแม่เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเขาจะไม่ชอบเห็นอันนี
้
หรือเราไม่ชอบอะไรคือจุดท้ายอย่างที่น้องก้อยบอกเมื่อกี้คือต้องคุยกันบางทีอ่ะพี่ออกไปทำงานกลับมาถึงห้องเปิดประตูเข้ามาน้ำในหิ้งพระก็เติมแล้ว
ผ้า
ในตะกร้าก็เก็บกลับไปที่บ้านแบบเกิดอะไรขึ้นในห้องแม่อ๋อแม่แวะไปเมื่อกี้พอดีแวะไปหาเพื่อนก็เลยแวะเข้าไปที่ห้อง
เก็บ
อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องคุยเอ้ยอันนี้ไม่ต้องยุ่งหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยแม่จะมาต้องบอกก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกัน
ใช่ๆ
ไอ้สิ่งที่เค้าว่าคงไม่ comfortable ที่จะเห็นเราจะได้เอาไปเก็บไว้ให้มันเหมาะสมบางทีเราก็แบบทิ้งๆเค้าไม่อยากเห็นห้องรกเงี้ยแต่ว่าบางวันเรารีบออกไปเนาะแล้วก็รกแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องแบบโอ๊ยห้องก็จัดซะมั่งสิเลยก็ต้องมี
เค้าก็หวังดีแหละหนูว่านะเค้าก็หวังดีแต่เข้าใจเลยในความเป็นวัยรุ่นน่ะมันจะมีช่วงชีวิตนึงที่เรารู้สึกว่าการได้ออกมาอยู่คนเดียวมันได้แบบคุยกับตัวเองเยอะดีอ่ะแล้วก็จุดที่อยู่คนเดียวมันมีสมาธิด้วยมั้งบางทีเราคอนเซนเทรตกับอะไรนานๆมันก็ไม่ได้มีเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
แต่พี่ว่าต้องการแยกออกมาก็เป็นออปชั่น
ใช่
น่าสนใจคือการแยกออกมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องแยกครอบครัวแล้วตัดขาดการ
ถ
ูกไหมเราก็พี่แนะนำอย่างนี้ถ้าเราทำงานใหม่ๆเริ่มไม่นี่ได้อ่ะก็แยกออกมาแล้วเราไม่ต้องเป็นต้องขนทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้เขารู้สึกว่าฉันจะไปแล้วเราก็อยู่ในเวลาที่เราทำงานเซว่าวีคเดย์ก่อนแล้วก็อยู่วีคเดย์เสาร์อาทิตย์เราก็กลับไปอยู่กับเขาคุยกับพ่อกับแม่กินข้าวด้วยกันเล่นกับหมาอะไรก็ไปวันธรรมดาถ้าวันไหนที่เรื่องงานเลวก็อาจจะแวะเวียนกันไปแต่ถ้าวันไหนที่เราทำงานดึกเราอยากอยู่ของเราเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็อยู่ที่คอนโดแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องอินฟอร์มกันนิดนึงว่าวันนี้อยู่คอนโดนะวันนี้จะกลับบ้านนะอะไรแบบนั้น
ก็คือการ manage เวลาแหละที่พอเปลี่ยนไปถ้ามันเปลี่ยนฉับพลันเดี๋ยวเขาจะแบบตกใจ
เป็นทริคที่แบบค่อยๆให้คุณแม่ชินว่าเราจะไม่อยู่บ้านแล้วนะเราจะไปมีพื้นที่ส่วนตัวเน
า
ะ
แต่การแยกออกมาน่าจะเป็นออปชันที่น่าสนใจที่สุดเนาะคือการพยายามแยกห้องอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยต่อให้ปิดประตูแล้วก็อย่างที
่ก็เปิดเข้าไปได
้เขามีเสียงตะโกนเข้ามาได้
เอาอย่างพี่ขนาดนี้แล้วบางทีพี่กลับไปบ้านพี่อยู่ชลบุรีอย่างเงี้ยก็ประชุมอยู่ใส่หูฟังเขาก็ไม่เห็นหรอกก็
รู้เนาะ
กินข้าว
ใช่ใช
่ดอมเหมือนกัน
ใช
่ไปดูม้าหน่อย
ใช่เรา
ก็แบบไม่ต้อง
กำลังขายคอนโด
ใช่แบบให้เดินออกไปปิดรั้วอะไรเงี้ยแล้วแม่ไปหนูก็ถ้าหนูสมมติหนูออกไปออฟฟิศมาก็ปิดเองอะไรเงี้ยพอเราอยู่บ้านทุกอย่างจะ
ใช่
จะไปลาจะได้ถึง
ไหมแบบหน้าที่นานทุกอย่างแบบบางทีมันก็ยากในการจะดีล
เวลาเขาเห็นนะเขาก็จะทำใจไม่ได้ไงการออกไปอยู่เองมันทำให้เขาไม่เห็นมันไม่ได้ทำอะไรแตกต่างหรอกแค่เขาไม่เห็น
อย่างนี้พี่ก้อยพี่โอนี่คือออกไปอยู่คนเดียวตั้งแต่เรียนจบใหม
่ๆตอนเรียนก้อยยังตอนเรียนก็ยังอยู่แต่ว่าพอจบก็ออกมา
ก็ลืมมาใช
้ใช่ใช่
มันเหมือนเป็นสเตจนึงในชีวิตที่แบบเราจะต้องไปฟรีดอม
ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะตอนนั้นมันแค่คิดว่า อยู่ไปสักพักเราก็รู้สึกว่าอยากลองอยู่คนเดียวดูเพราะว่าเพื่อนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มทุกคนมีอยู่คนเดียวตอนเรียนแต่ก้อยไม่ตอนเรียนคือก็อยู่กับแม่ตลอดอะไรเงี้ยเพื่อนอ่ะพูดตลอดว่าความรู้สึกเนี้ยเป็นความรู้สึกที่เป็นแบบต่างแน่นอนอ่ะการที่ออกไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในชีวิตนึงอยากลองก็บอกเขาพูดกับเขาตรงๆซึ่งแม่ก็เข้าใจก็เลยอ่ะไปลองแต่ก็อย่างที่พี่โอบอกว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องไปหาเขาหรือถ้าว่างก็ต้องเข้าไปอะไรเงี้ย
ของพี่อ่ะพี่อยู่ตั้งแต่สมัยเรียนเพราะอย่างที่บอกพี่บ้านพี่อยู่ชลบุรีก็เข้ามาเรียนพออยู่จุฬาแล้วประมาณสักปี2ก็มาอยู่คอนโดใกล้ๆแล้วเพราะว่าเราทํากิจกรรมเยอะแล้วก็กลับดึกซึ่งพอเค้าเห็นเรากลับดึกเพราะที่ตอนแรกพี่อยู่บ้านกับคุณลุงคุณป้าที่เมืองทองพอเค้าเห็นเรากลับดึกเค้าก็จะกังวลถูกมั้ยแล้วเค้าเห็นเรากลับดึกทุกวันเค้าจะกังวลทุกวันกังวลทุกวันเราก็แบบเฮ้ยเราออกมาอยู่ใกล้ๆแล้วกันเราจะได้เดินทางง่ายๆเพราะจะให้เราไม่ไปทํากิจกรรมคณะเนี่ยเราทําไม่ได้ยังไงเราก็ต้องไปถามว่าเรากลับดึกน้อยลงมั้ยเปล่าดึกกว่าเดิมอีกแต่เขาไม่เห็นไง
ใช่ใช่ว่าเขาไม่เห็นก
็
ไม่ร
ู้เขาไม่เห็นอีกวันนึงเช้าเราก็โทรไปถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงแบบถึงบ้านแล้วก็ไลน์ไปอาจจะไลน์ไปก่อนถึงบ้าน
นึงจะเช็ค
ก่อนถึงบ้านแล้วก็จะออกจากสถานที่ก็ถึงบ้านแล้วนิดนึงอะไรอย่างนี
้แต่จริงๆแล้วบ้านเพื่อน
บ้านเรา
แต่เพื่อนเต็มเลย
พี่ว่ามันเป็นแบบช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้ลองออกไปอยู่คนเดียวมันก็น่าจะได้เจอโมเมนต์อะไรแบบเยอะ
อะไรอย่าง first jobber อย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของ first jobber นะที่แบบจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองจะมีคอนโดอย่างพี่ก้อยใช่ไหมคะก็คือเรียนเสร็จปุ๊บทำงานก็แบบออกมาอยู่ของตัวเองใช่ไหมแบบเช่าคอนโดใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วอย่างเงี้ยสมมติจีเองเนี่ยเริ่มมีเงินเก็บแล้วทำมาจะเกือบปีถ้าเราจะหาคอนโดหรือว่าเรียกอะไรพื้นที่ส่วนตัวของเราเองมันจะมีแบบฟังก์ชันอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์เราทั้งหมดเลยแล้วอยู่แบบครบเลยอ่ะ
เราแม่อาจจะแบบโอเคที่จะให้ไปอยู่ด้วยเนาะในฐานะผู้หญิงโสดอะไรอย่างงี้
ใช่ใช่
เราให้ความสำคัญกับการเดินทางว่ะเพราะเราเป็นคนแบบจะออกก็มันไปสถานที่เยอะคือถ้าที่ไหนที่อยู่ติดทางด่วนอย่างเงี้ยเราจะรักมากรู้สึกว่าต้องเดินทางง่ายหนึ่งแล้วก็คนอื่นมาง่ายเช่นเพื่
อ
นติด BTS MRT ก็จะเป็นช้อยส์ที่เราแบบชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงคือเราชอบห้องที่มันแบบว่าอันนี้เป็นความส่วนตัวนะที่ปากบัวมันต้องเป็นเรนเชลชอบแบบบ้านไม่มีเพราะว่าบ้านเป็นแบบอย่างนี
้
ซึ่งเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราได้เจอน้ำเนี้ยเรารู้สึกว่าสะใจแล้วทุกครั้งที่กลับบ้านเราได้มีอันเนี้ยสะใจอันนี้เป็นส่วนตัวก็เลยมีประมาณนั้นค่ะ
พี่ฟังของทอล์คเทอราพีเมื่อของคุณโอม
อ
ันนึงที่พี่ว่าดีสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าพอวัยเนี้ยสิ่งที่สำคัญคือเวลาถูกไหมคือเรามี energy เยอะฉะนั้นเนี่ยเวลาของเรามันมีความหมายในการใช้มันฉะนั้นเรื่องของการเดินทางมันสอดคล้องกันกับเวลาถ้าเกิดว่าเราลดระยะเวลาการเดินทางได้อะซึ่งสำหรับพี่การเดินทางค่อนข้างเป็นเรื่องเสียเวลาไม่มีประโยชน์การที่ไปนั่งติดอยู่ในรถหรือว่าใดๆที่อ่านหนังสือก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางได้เราจะมีเอาเวลานั้นน่ะเอาไปลองทําอย่างอื่นเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองหรือถ้าเกิดว่าฉันอยากจะมีงาน 2-3 อย่างทํางานหลักแล้วอันนี้จะต้องเสียเวลาเยอะๆในการเดินทางวันละไปกลับทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเวลานั้นเนี่ยเอามานั่งคิดว่าฉันจะทําอะไรต่อหรือทํางานอย่างอื่นหรือกลับมาเปลี่ยนชุดออกไปทํางานที่2กลับมาเปลี่ยนชุดออกไปทํางานที่3พี่ว่าอันนี้สําคัญสำหรับ first jobber จริงๆคือการบริหารให้เวลาที่เรามี1วันแล้วพลังงานที่เรายังมีอยู่มันได้ใช้มันได้ถูกใช้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ first jobber ในการเลือกนอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นว่าอ่ะมันตอบโจทย์กับค่าใช้จ่ายหรือเปล่ากับการวางแผนว่าเราต้องยอมรับว่าเด็กจบใหม่อ่ะยังไงก็เงินเดือนเรียกว่าไม่พอเก็บไม่พอใช้ยิ่งไลฟ์สไตล์อย่างทุกวันนี
้
ฉะนั้นมันก็จะแบบต้องมาตีเส้นกันว่ามันต้องใช้ยังไงอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้วเราสามารถเลือกใช้ชีวิตได้แบบไหนมันมีแหละวันที่ฉันต้องไปกินชาบูกับเพื่อนต้องไปกินบุฟเฟ่หรือว่าต้องเจียดเงินสักแบบเดือนละครั้งสองเดือนครั้งกินอาหารดีๆที่ราคาสูงหน่อยแต่เรามีช้อยหรือเปล่าว่าวันธรรมดาที่เราอยู่กับตัวเองที่เราใช้เวลากับการค้นหาตัวเองหรือทําอะไรอยู่อ่ะเราก็เดินออกไปหน้าบ้าน กินข้าวได้แล้วก็กลับมาทําอะไรพวกเนี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเราฉะนั้นเรื่องของโลเคชั่นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการเดินทางกับเรื่องของ surrounding รอบข้างว่ามันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราหรือเปล่าม ันเหมาะสมกับตัวเราไหม
ไลฟ์สไตล์ของเราไปด้วย
ว่าบางคนไปอยู่สมมุติทองหล่
อ
คุณก็ไม่มีทางหาได้ทุกอย่างก็แพงไปหมดยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ไงฉะนั้นมันอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องเลือกให้ดีๆในการที่เราจะเลือกว่าเราจะถ้าเราจะแยกออกมาจริงเราจะอยู่ที่ไหนแล้วมันค่าเดินทางเราพอหรือเปล่าสมมุติถ้าเรานั่งมอเตอร์ไซค์40 บาทคูณเข้าไป20 บาทนะ400เฮ้ยก็ตัดออกไปจากเงินที่เรามีใช่ป่ะแต่ถ้าเราจะต้องนั่ง3ต่อ BTS ไปต่อสายสีเขียวสายสีม่วงวันละ100ไปกลับ200ต่างกันเยอะมากนะ
ใช่
แล้วแทนที่เงินนั้นไปลงทุนทําอะไรกับชีวิตตัวเองได้อีกอย่างนึง
แต่สำหรับจริงแล้วจะรู้สึกว่าคอนโดมันครบกว่าในที่ว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาก็มีฟาซิลิตี้ใหม่ๆใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบโคเวิร์กิ้งสเปซมีแบบฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันอยู่ง่ายกว่าหรือเปล่าบางที
แต่นี้มันมีเซนส์ของชอยส์เหมือนกันนะเราว่ามันเป็นเรื่องของความชอบอย่างคุณแม่การที่เขาอยากให้เราอยู่บ้านก็เพราะเขาอยากให้เราอยู่ด้วยนั่นแหละนั่นคือหลักๆเลยการเห็นเราได้กินได้กินแต่ว่าในฐานะแบบอย่างเราพอเราได้ลองออกไปอยู่คอนโดเองอะไรเหล่านั้นมันก็จะมีความตอบโจทย์อยู่บ้างจริงๆเช่นพอเราได้อยู่ในคอนโดที่มีส่วนกลางที่ดีบางทีเราเขียนบทอย่างเงี้ยเราก็ให้เพื่อนมาแบบจองโคเวิร์กิ้งสเปซคือเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ก็สามารถสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ว่าโอเคข้อดี1 2 3 4 5มันคือตรงนี้อะไรแต่ก็เข้าใจเขา
ใช่แต่เราแบบชอบมากที่แบบเรื่องเอาแบบชวนเพื่อนมาแล้วว่าจริงเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถชวนเพื่อนไปที่บ้านได้เพราะว่าบ้านมันแบบ
ท็อปปิกปัญหากับแม่อ่ะ
ยังไม่จบ
นี่ท็อปปิกปัญหากับแม่
จบที่ตัวไหนแม่
ต้องจัดอีก
ใช่มันมีกันเดิมประมาณนั้น
ก็เนาะอาจจะเป็นออปชันที่ดีที่เรา
ใช่ใช่ใช่ยิ่งคนอย่างเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าได้ย้อนกลับไปแล้วได้อยู่คอนโดสมัยเรียนอะไรเงี้ยการทำงานกลุ่มก็อาจจะง่ายถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้ต้องไปอยู่ที่คณะมาคอนโดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะง่ายขึ้นเลย
งั้นเรามาพูดถึงเรื่องแบบฟังก์ชันของห้องดีกว่าค่ะคือพี่ทั้งสองคนก็อยู่ห้องเหมือนกันใช่ไหมคะก
็
คือรู้สึกว่ามันมีฟังก์ชันอะไรของห้องที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดแบบช่วยทำให้แบบชีวิตเราง่ายขึ้นเลยอะไร
ฟังก์ชันสำหรับพี่ในห้องนะคือโต๊ะทำงานที่ proper ที่เราสามารถจะกระจายของออกไปได
้
มีคอมอยู่แล้วแต่ชีวิตไม่ได้มีแค่คอมอ่ะมันต้องวางสมุดโน้ตเมาส์ปากกาอีก15 สีกระจายออกไปได้แล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาค่อยๆรวบเก็บเนี่ยหรืออะไรเนี่ยอันเนี้ยสําหรับพี่อันเนี้ยฟังก์ชันนี้สําคัญมากๆแล้วก็ที่เก็บของคือคอนโดอ่ะมันมีแค่นั้นมันไม่เหมือนบ้านอย่างจะไปเทินตรงไหนไปทําอะไรถึงไปแอบตรงไหนได้ฉะนั้นพื้นที่เก็บของที่ค่อนข้างเป็นสัดส่วนมีความสําคัญในการอยู่คอนโดอันเนี้ยอาจจะต้องดูจริงๆเพราะเวลาคนเข้าไปดูคอนโดก็จะดูมีเตียงไหมมีตู้เสื้อผ้าไหมมีโต๊ะแค่นั้นแต่มักจะลืมไปแต่จนวันที่เข้าไปอยู่จริงๆแล้วอ่ะสองคนไม่เคยอยู่เนี่ยต้องบอกไว้ว่าต้องดูว่าอีกหน่อยฉันมีลักเกจอะกระเป๋าเดินทางฉันจะอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวฉันมีสมบัติอื่นๆเนี่ยที่สมบัติที่ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันต้องอยู่กับฉันเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอันเนี้ยต้องนึกถึงซึ่งหลายๆคนมักไม่ค่อยได้นึกถึงตอนเข้าไปอยู่คอนโดอันนี้สำหรับพี่นะ
เห็นด้วยเรื่องโต๊ะทำงานมากเพราะว่าคอนโดที่อยู่ไว้นะคะคือรู้สึกห้องสวยงามมากแต่โต๊ะทำงานเล็กมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำงานบนเตียงโอ้โหพี่ปวดมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องไปซื้อไอ้โต๊ะที่เป็นอย่างเงี้ยมาวางเพื่อวางคอมอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยรู้ทั้งที่ยิ่งคนสมัยเนี้ยมันทำงานกับแท็บเล็ตกับคอมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะจริงๆแล้วสิ่งนี้ควรดูแต่วันแรกที่ซื้อมองข้ามเล็กๆไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องไฟก็สําคัญสําหรับพลอยเป็นคนไม่ชอบไฟเหลืองอ่ะมันเคยเจอคอนโดที่แบบว่าเน้นสวยงามแต่ว่าปวดตาวิธีวางไฟวิธีทําให้เรารู้สึกอยู่ในห้องแล้วแบบสบายเงี้ยสําคัญเพราะว่าถ้าเรารู้สึกมันไม่สบายเราคิดงานไม่ออกด้วย2
แต่แบบพอพี่อมแนะนําเรื่องโต๊ะทํางานแล้วก็แบบนึกย้อนว่าจริงเพราะว่าทุกวันเนี้ยความยากในการอยู่บ้านมันคือแบบเราต้องซูมอ่ะข้างหลังบ้านหรืออะไรมัน มันยากมากแต่ถ้าเราแบบไหนๆเราจะย้ายออกไปแล้วเนาะเราหาที่ที่แบบสามารถเก็บของได้แล้วเราสามารถทําห้องเราให้ดูโล่งโปร่งได้
ใช่
น่าจะแบบดีตอบโจทย์กับสิ่งที่เรามองหาอยู่
อ่ะแล้วถ้าดูแบบพูดถึงเรื่องโลเคชันบัดเจ็ตทั้งคอมมูนิตี้ทั้งฟาซิลิตี้ที่ดีนะคะตอนนี้แสนสิริมีแบบโครงการอะไรใหม่ๆที่แบบตอบโจทย์ครบทุกอย่างเลย
ถ้าถามขนาดนี้เนาะก็ขายของละ
ได้เลยค่ะเต็มที่ค่ะ
เรามีโครงการที่เรากำลังจะเปิดตัวนะครับ4โครงการใหม่4โครงการแรกแล้วกันสำหรับแบรนด์ใหม่ที่เราจะเปิดชื่อแบรนด์ว่า The Move หลายๆคนอาจจะเห็นสื่อออกไปแล้วบ้างนะครับเป็นแบรนด์ที่สร้างมาหรือเป็นคอนโดที่สร้างมาสำหรับตอบโจทย์คนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์โดยเฉพาะมันก็จะมีอยู่ในโลเคชั่นที่ดีพยายามทำราคาให้จับต้องได้ซื้อได้ผ่อนได้เองโดยที่ไม่ต้องไปเป็นภาระกับคนอื่นนะครับแล้วก็เรารู้ว่าคนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยเขาต้องการจะลองใช้ชีวิตฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคืออยู่ไป3ปี5ปีเปลี่ยนงานค้นหาตัวเองเจอแล้วอาจจะขยับตัวเองไปทําอย่างอื่นก็ตรงเนี้ยมันต้องสามารถปล่อยเช่าได้แล้วปล่อยเช่าได้ดีจนสามารถที่มันจะเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระตามติดเราไปในอนาคตนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของตัวแบรนด์ของ The Move ซึ่งตอนนี้เรากําลังจะมี4โครงการที่เปิดตัวนะครับก็คือมีตรงเกษตรมีรัชดาม ีตามคําแหงแล้วก็มีตรงบางนานะครับซึ่งเราก็จะมองแหล่งงานแหล่งเรียนหนังสือเป็นหลักในการที่จะไปเปิดแล้วก็ฟาซิลิตี้อย่างที่บอกก็คือพยายามมีให้ตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตตรงนั้นมากที่สุดแต่ไม่มีเยอะจนเกินไปจนกลายเป็นว่าเอ้ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะทําไมต้องจ่ายตังค์ให้มันไม่มีเวลาต้องไปใช้เลยเพราะว่าฉันทำงานแรกกลับมาทำงานที่สองคนที่ทำงานหลายๆจ็อบเนี่ยเข้ามาถึงทำงานเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านใช้เวลาสัก10-15 นาทีจากที่ทำงานกลับมาที่บ้านแล้วจะเตรียมของออกไปขายหรือเตรียมไลฟ์ขายของได้ลงไปมีที่ให้เตรียมของมีที่ส่งของมีบางโครงการมีเป็นเหมือนสตูดิโ
อ
สำหรับใช้ถ่ายภาพใช้ไลฟ์ได
้
แบบมีเตรียมไว้แต่อย่างสมมุติว่าโครงการแรกที่เราจะเปิดตัวอย่างเกษตรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเพราะว่าสําหรับตอบโจทย์นักศึกษาแต่ว่าบนดาดฟ้าจะมีพื้นที่ให้แฮงเอาท์กับเพื่อนได้เป็นแบบมิงเกิลกันอะไรแบบเนี้ยแต่ละโครงก็จะพยายามมีเท่าที่จําเป็นแล้วก็สเปซิฟิกไปเลยว่าสิ่งไหนมันจะจําเป็นอันนี้ก็อยากให้เดี๋ยวมันจะทยอยให้ข้อมูลออกไปเรื่อยๆระดับราคาก็จะอยู่เราเริ่มต้นน่ะอยู่ที่ 1.29 ล้านแล้วก็พยายามให้อยู่แถวๆไม่เกินประมาณ2ล้านบาทเพื่อให้สามารถที่จะตอนไปกู้ก็กู้ผ่านได้ง่ายตอนผ่อนก็ไม่หนักเกินไปนะครับ
สีมันมีสีที่ใช่ป่ะเราอ่ะเล็งกัน
รัชดาได้อยู่
เหรอเล็งแล้วอ่ะคุยอยู่คุยอยู
่ใช่แต่ต้องหลังไมค์ต่อแล้วนะคะ
เดี๋ยวให้ลงชื่อเป็น VIP เอาไว้เลย
ออกอากาศแล้วนะคะ
แผงพิเศษ
ขอลงด้วยได้ไหมคะ
คุยจะได้อยู่คอนโดกับพี่ก้อยอ่ะสุดท้ายก่อนจะปิดท้ายพี่สดขอแบบเทคนิคอีกเล็กๆน้อยๆละกันสำหรับพี่ๆทำได้หลายๆอย่างในชีวิตอย่างเงี้ย
พี่อ่านหนังสือเล่มนึงเว้ยพี่ว่าเรื่องเนี้ยเปลี่ยนชีวิตพี่เลยมันชื่อหนังสือเรื่องว่ากล้าที่จะถูกเกลียด
เฮ้ยหนู
เคยอ่านปะ
ใช่
เล่มหนึ่งเล่มสอง
อ่านเล่มหนึ่ง
ใช่มันมากคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าให้สัญชาตญาณน้องมันทำงานอ่ะคือหลายๆอย่างแบบบางทีอ่ะมันมีหลายคนบอกเราเต็มไปหมดว่าเราควรทำหนึ่งสองสามสี่แต่สุดท้ายไม่มีทางที่คนนั้นเขาจะรู้หรอกว่าเรามีคอนดิชันอะไรบ้างคือกลับมาถามตัวเองว่าอยากได้หรือต้องการอะไรหรือถ้ายังไม่แน่ใจว่าอยากได้หรือต้องการอะไรก็ลองดูว่าอันนี้น่าจะมากสุดแล้วก็ลองไปก่อนถ้าลองไปแล้วผิดก็เปลี่ยนพี่ว่ามันต้องไม่แบบเขาเรียกว่าอะไร doubt กับทุกอย่างเยอะขนาดนั้นอาจจะทำให้เราใช้ชีวิตสนุกขึ้นได้ทำอะไรหลากหลายขึ้นล้มเยอะขึ้นเราก็จะเรียนรู้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไปเลยในทุกๆอย่างประมาณนั้นนะ
พี่ว่ามันอย่างนี้คืออาจจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าพี่มองว่าเราอย่าไปกังวลว่าเราจะทําแล้วทําอันนั้นเดี๋ยวไม่ดีทําอันนี้แล้วเดี๋ยวไม่ดียังไม่ดีสักอย่างไม่เอาใหม่คิดใหม่ทําให้มันดีทุกอย่างทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดอ่ะแล้วมันก็คือดีแล้วไงเพราะมันเราทําดีที่สุดแล้วแล้วต่อให้เรากลับมาก็นั่นน่ะฉันทําดีที่สุดแล้วบนซิตูเอชั่นแบบนั้นที่ฉันเป็นแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันคือดีที่สุดทําแบบนั้นแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จ เนี่ยเพราะเราทําดีที่สุดเสมออย่าไปทําแล้วมันเดี๋ยวมันจะไม่ดีไม่เค้าทําให้มันดีตั้งใจทําให้มันดีมันก็ออกมาดีดีเท่าที่เราทําได้แหละมันถึงจะวัดผลได้ว่าเนี่ยฉันเหมาะกับมันเปล่า
จริงโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โอพี่ก้อย
ขอบคุณ
มาก
ค่ะ
ขอบคุณ
ค่ะ
ให้พวกเราฟังเนาะมันเหมือนแบบเป็นตั้งแต่เริ่มต้นการทํางานชีวิตของปีที่แล้วมาถึงตอนนี้เราเจอโควิดเนาะมันได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องคุยกับตัวเองเยอะๆกล้าลงมือทําแล้วก็วางแผนชีวิตยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ
แล้วก็จากที่ได้คุยกับพี่โอกับพี่ก้อยเนี่ยก็ทําให้ได้เข้าใจว่าการที่เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นการที่เราจะแบบรู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองวางแผนชีวิตของตัวเองได้บางทีมันต้องมี personal space ของตัวเองเหมือนกันเราจะต้องอยู่ตัวเองต้อง learning ด้วยตัวเองมากเหมือนกันเนาะ
ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่เกิน5ปี10ปีพวกเราจะ move ไปสู่ชีวิตที่ดีข้างหน้าด้วยกันแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สร้างสมการที่ใช่ให้ชีวิตไปข้างหน้าพบกับคอนโดรูปแบบใหม่จากแสนสิริทั้ง4โครงการแต่งครบเริ่มต้นเพียง 1.29 ล้านลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษผ่านเว็บไซต์ The Move Move Your Life Forward
สำหรับเพื่อนๆที่กำลังรู้สึกว่าเหนื่อยทำไมการเติบโตมันยากจังเราสองคนอยากบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มาเติบโตไปพร้อมกัน
และถ้ามีเรื่องราวหรือประเด็นอะไรที่รู้สึกว่ามันทำให้ซัฟเฟอร์กับชีวิตเหลือเกินแล้วอยากจะมาแชร์อยากให้เราเอามาคุยกับพี่ๆ Host The Standard ก็สามารถส่งข้อความ Direct Message มาได้ที่ Twitter @IGTalkTherapy นะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears